Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание, это программа Еўразум. С вами Лиза Кучаравая и наши темы. Эксперты кажут, что сябрускія адносіны з Россией не гарантуют бяспекі яе суседям.
Проблемой является психологическая, это то, что Россия относится к тому, что дружественное государство. А это означает, что никто не застрахован.
Белорусские боевики с Донбасса оказались обычными страйкболистами.
Это не настоящее оружие, это муляж, это страйкбольное оружие.
За кризис у ЕГУ, у студентов проблемы с сессией.
Были студенты, например, у которых не до конца были выставлены оценки.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
Конфликт в Украине не только наполохал Украины НАТО, але примусил моцно сумняваться у своей безопасности краины, якія мають сябрускі адносіны з Россией. Наш журналист пагутарыў з экспертами на конт гэтага, передаю яму слово.
Анексия России Крыма и ее сегодняшняя роль во украинских подеях наполохали не только наиближайших соседей России, але и все НАТО. Навод те, кто еще вчера косо глядел на натовские войски на своей территории, теперь сами просят повеличить их колькость. Такое нечаканное признание робит эстонский генерал Анс Леонец подчас конференции «Выники Украины и региональное супрацовництво в контексте Беларуси».
Мы спросили, чтобы здесь перманентно были натовские части. И военно-воздушные силы, и средства ПВО, и, если возможно, то и какие-то части подразделения сухопутных войск. Потому что гарантий насчет того, насчет поведения нашего восточного соседа для нас никаких нет.
Правда, признается генерал, зусім уже нечаканостью поводины России для войсковцев и политического керавництва Эстонии не стали. Перший звоночек будущей небеспеки прогучал, пригадывая Леонец, у 2001 годе, коли Москва объявила постсоветскую простору сферой особливых национальных интересов России.
Ну и теперь мы видим, что после этого два нападения, собственно, на постсоветские государства, Грузия, это даже государство, которое в СНГ ходило. Ну и теперь вот это вот связанное с Украиной.
Особливо насцярожвае натовских войсковцев тое, что Россия начала корыстаться новой военной тактикой. Спочатку массированная информационная война, потом активизация в регионе пророссийской пятой колонны, затем з'явление на территории краины зеленых человечков, которые пришли боронить русских, и, как выник, референдум по прикладе крымского. С тем, что теперь иснуют погрозы с боку России навод для ее лепших сябров, констатуя и белорусский эксперт Андрей Поротников.
Проблемой является психологическое, это то, что Россия относится к тому, что дружественное государство. А это означает, что никто не застрахован. Какой бы уровень отношений с Москвой не был, никто не может говорить, по крайней мере, из бывших советских республик, что он находится в абсолютной безопасности.
Эксперт так само звертая увагу на новую тактику Кремля и перестерегая.
Любое какое-то давление, оно требует предварительности. На обработке своего общественного мнения. Поэтому крайне важно мониторить российское информационное пространство для того, чтобы понять, что как только, в общем-то, такой накат начался, значит, грядут с каким-то временным лагом, ну, это могут быть полгода, год, может быть, если повезет, два, грядут серьезные проблемы.
Але нават калі ставится до военной погрозы с боку России як да немагчымай, то все одно конфликт во Украине погрожая Беларуси досыть серьезными проблемами у наиближайший час.
Регион будет наводнен оружием, и куда это оружие пойдет дальше, вопрос открытый. Мы сталкиваемся с тем вызовом, что у нас 1300, почти 1300 километров границы с Россией, которая с нашей стороны вообще никак не охраняется.
Конфликт во Украине поставил крыш на есябровских отношениях с Россией, и украинские двери для Москвы на Запад закрыются. Навод, коли России удастся оторвать от Украины усходние регионы. Отповедно, для усходнего соседа узрастая геополитичный кошт Беларуси, что робит с нашей краины потенциальную мишень для войсковцев Западу, стверджая военный эксперт Александр Олесин. А коли уличить, что от белорусской мяжи до Киева 180 километров...
Роль Беларуси как потенциального стратегического плацдарма России многократно возросла. Соответственно, так к нам и будет отношение, ну, скажем так, к потенциальной цели.
тое, што праз канфлікт ва Украіне Беларусь робіцца ледзь не адзінымі дзвярымі ў Еўропу для Расіі, добра разумеюць і ў Маскве, папярэджвае Алесін. Па яго словах, мы апынаемся ў сітуацыі, калі любы сур'ёзны рух нашай краіны ў бок Еўрасаюза можа прывесці да паўтору крымскага сцэнару на беларускай зямлі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А тым часам Александр Лукашенко павіншаваў Пятра Парашэнку з абраннем на пасаду прэзідэнта Украіны. Цытую, шматвяковыя традыцыі дружбы і ўзаемнай падтрымкі гістарычнае адзінства нашых народаў складаюць трывалы падмурак для развіцця ўсебаковага і канструктыўнага супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі. Гаворыцца ў віншаванні. Александр Лукашенко таксама пажадаў Пятру Парашэнку поспехаў ва ўмацаванні адзінай і квітнеючай Украіны. Што праўда, на дадзены момант Украіна з квітнеючай краінай ніяк не асацыюецца.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія баевікі з Донбаса аказаліся звычайнымі страйкбалістамі і маюць сяброў страйкбалістаў у Краматорску. Адзін з іх фатаграфуецца са зброяй на аўтамабілі ўкраінскай міліцыі без нумароў. Пра гэта наш чарговы рэпартаж у Еўразуме.
СМІ апублікавалі здымкі сацыяльных сетак, чым хваляцца сепаратысты Донбаса. Сярод здымкаў знайшоўся і жыхар Беларусі. Вось і падалі беларускія СМІ, што на баку сепаратыстаў ваюе беларус з Гомеля. Еўрарада адшукала гэтага хлопца і двух яго сяброў. На здымках яны таксама са зброяй. Да аднаго з сяброў мы датэлефанаваліся па беларускім нумары. Ён цяпер у Гомелі, як і абодва іншыя.
Да, я вчора видел, слышал.
І самі вы тоже там нигде не былі в Украіне?
Нет, это страйкбольное, это же не настоящее. Это не настоящее оружие, это муляж, это страйкбольное оружие. Там есть там, ну, команды, и мы выиграем.
Тое, што зброя сапраўды страйкбольная, пацвердзілі і вайскоўцы. На здымках гомельскага страйкбольнага клуба шмат розных людзей пазіруюць з такой зброяй. Адзін са страйкбольных клубаў Гомеля называецца Русіч. Як напісана на старонцы, клуб прытрымліваецца амуніцыі ўзбраення спецпадраздзяленняў расійскага ФСБ. Чаму ж украінскія СМІ памыліліся наконт беларуса? Можа таму, што на старонках некаторых страйкбалістаў мы адшукалі запісы з антымайданам, а таксама відэа з сепаратыстам, вядомым па мянушцы Бабай. Хлопец, з якім размаўляла Еўрарадыё, адразу выдаліў усю інфармацыю са сваёй старонкі. Сярод агульных сяброў ВКонтакце мы адшукалі страйкбалістаў з Краматорска. Гэта горад на Донбасе, дзе ідуць баі. Страйкбольны клуб там мае назву «Страйкбол Донбас Антитерор». Адзін з кіраўнікоў суполкі фатаграфуецца са зброяй на аўтамабілі ўкраінскай міліцыі без нумароў. Беларусы на баку тэрарыстаў на ўсходзе Украіны ваююць дакладна. Аператар телеканала «Белсад» зняў на камеру гамельчаніна Анатоля Малчанова.
Я за то, чтобы мы жили в одной стране, чтобы как у нас вот в Белоруссии было, в будущей единой славянской семьёй. Я против этих вот разделов, войны олигархов.
Распавідае гамельчанін, які пачынаў ваяваць супраць Украіны яшчэ ў Крыме, атрымаў узнагароды. Цяпер кажа, што хоча атрымаць медаль за ўзяцце Кіева. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Тым часам у Донбасе ўсё вельмі сур'ёзна. У Донбасе прарасійскія баевікі пачалі рэйкавую вайну. У Донецкай вобласці адзін участак чыгункі быў узарваны, іншы замінаваны. Паведамляецца таксама, што ў Горлаўцы страцілі кіраўнікоў міліцыі, якія адмовіліся падпарадкавацца баевікам. Таксама адзначым, што місія АБСЕ ва Украіне паведамляе пра страту сувязі з адной з груп сваіх назіральнікаў пад Донецкам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрасаюз чакае, што Расійская Федэрацыя пачне супрацоўнічаць з легітымным прэзідэнтам Украіны і адвядзе свае войскі ад мяжы, а таксама выкарыстае свой уплыў на ўзброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве кіраўнікоў дзяржаваў і ўрада Украін Еўрапейскага саюза па Украіне. Яна прынятая па выніках нефармальнага саміту, што адбыўся 27 траўня ў Брусэлі. Па выніках сустрэчы прэзідэнт Еўракамісіі Жаз Эмануэл Барозу заявіў, што Еўрапейскі саюз гатовы далей усебакова падтрымліваць Украіну і яе легітымнае абранае кіраўніцтва ў цяперашніх беспрэцэдэнтных умовах. Падтрымка будзе заключацца ў прадастаўленні фінансавай дапамогі, супрацоўніцтве па правядзенні рэформаў, адкрыццё другой фазы візавай лібералізацыі і спрыянне ў дасягненні дамоваў з Расіяй па пазыках і коштах на газ. НАТО признає, що Росія вже відвела частку військ від межі з України, хоча десятки тисяч російських військовців залишаються на межі. Про це агенція Рейтер повідомила криниця у Північно-Атлантичному альянсі. Тисячі відвели, але десятки тисяч покинули, заявила криниця агенції на умовах анонімності. Путін ще два тижні тому заявив, що російські війська отримали загад відійти від межі з України на місце своєї постійної дислокації. Однак тягом довгого часу експерти НАТО стверджали, що не бачать ніяких прикмет виконання цього загаду. Поводле приблизної оцінки, Росія сконцентрувала на межі з Україною 40 тисяч військовців. Французская полиция окружила незаконный лагерь беженцев у Кале, рыхтующийся до операции по его ликвидации. У лагеря около 800 мигрантов из Азии, Африки и Близкого Усхода. Улады стверджают, что у лагеря пануя антисанитария, и он давно подлягает износу. Практично все, кто там живе, сподяется переправиться в Британию, однако полиция вертает их назад. Мигранты уверены, что у Англии будет лепше, чем у Франции. Не факт, що у Англії утікінерам буде лепі, чим у Франції. Амаль третина британців відчуває расові забобони. Про це повідомили автори штогодового британського соціологічного питання компанії NatSen. З 2000 питаних коли 30% підтвердили, що моцно або злегку ворожа настроєні супроч людей іншої раси. У той же час географічно ці виніки моцно одрознюються. Жихари Лондона мають менш за все забобонів у той час, як на периферії такі настрої розповсюджені моцней. Світлана Нет, служба информации Еврорадио.
Стало вядома, што Парашэнка просіць прамой вайсковай дапамогі ЗША. Але ў нашым еўрафокусе яшчэ раз вернемся да тэмы выбараў ва ўкраіне. Назіральнікі АБСЄ ацанілі працэс галасавання як згодны з дэмакратычнымі стандартамі. Праўда, былі і пэўныя негатыўныя моманты. Аднак гэтыя моманты не паўплывалі істотна на вынік галасавання. Украіну наведала і яшчэ адна група замежных назіральнікаў. Гэта місія Еўрапейскай платформы за дэмакратычныя выбары. Што пабачылі ва Украіне яны? Даведаемся з Еўрафокуса.
Европейские назиральники не знайшли грубых порушений на выборах президента в Украине. Поводле апошніх даденных центра выборкама, упэўненую перамогу атрымаў бизнесмен Петр Порошенко, які набрал больш за 54% голосов. На другим месте Юлия Тимошенко, у яе крыху больш за 13%. Радикал Олег Ляшко набрал 8,5% голосов. Европейская платформа за демократичные выборы организовала миссию короткотерминовых назиральников. 823 человеки мусили скироваться во все регионы Украины. Але украинский центр выборкама 19 травня спярша адмовіў у рэгістрацыі місіі, і толькі 23 траўня пасля рашэння суда місія была акрэдытаваная. У выніку платформа была вымушаная скараціць колькасць назіральнікаў. 200 кароткатэрміновых назіральнікаў скіраваліся ў 9 рэгіёнаў: Кіеўскую, Днепрапетроўскую, Львоўскую, Жытомірскую, Адэскую, Палтаўскую, Чарнігаўскую, Харкаўскую і Поўнач Луганскай абласцей. Парушэнні, якія зафіксавалі назіральнікі місіі, падобныя да тых, на якія звярнула ўвагу місія АБСЄ. Пераважна гэта дробныя парушэнні, якія не ўплываюць на вынік галасавання. Падчас галасавання адсутнічалі плакаты з інфармацыяй пра кандыдатаў на 10% участках. Часцяком сябры камісіі лічылі інфармацыйныя матэрыялы агітацыйнымі. На некаторых участках не знялі агітацыйныя матэрыялы, дзесьці была парушаная працэдура выдачы бюлетэняў. Часцяком іх выдаваў толькі адзін сябар камісіі. У той же час місія констатує, що назіральники не зафіксували грубих порушень, кшталту укидування бюлетенів, голосування за інших осіб, подкуп виборців, використання адміністраційного ресурсу. Президентські вибори в Україні назіральники назвали самими прозристими і сумленними. Так само місія констатує, що були складанності з проведенням виборів у Луганській і Донецькій областях, але це не повпливало на виніки голосування. Настя Ліна, Віталь Зеблюк, Єврорадіо.
А я адзначу таксама, што з місіяй ва Ўкраіне быў беларускі цэнтр выбаркам. Беларуская дэлегацыя правяла ва Ўкраіне некалькі дзён і наведала, між іншым, Кіеў, Барыспаль. Мікалай Лазавік распавёў Еўрарадыю, што ўзброены людзі ля адміністрацыйных будынкаў, а таксама на блокпастах, на выездах з гарадоў пакідаюць цяжкое ўражанне. Цалкам прачытаць інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком ўжо зараз можце на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм, а мы протягиваем Евразум.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На чарзе у нас студэнцкая тэма за крызіс у ЕГУ. У студэнтаў праблемы сесій. Выкладчыка звольнілі, а ён не паспеў прыняць экзамен. Тэму працягвае Артём Мартыновіч.
Канфлікт сената ЕГУ і адміністрацыі трывае ўжо больш за паўгода. За звольнение у студенты не могут сдать испыты в час.
Что касается преподавателей, то у нас, например, вел преподаватель по истории Терешкович Павел. Он как бы довел наш курс, и впоследствии, когда его, скажем, уволили, были студенты, например, у которых не до конца были выставлены оценки. В этом была некоторая проблема. Ну, впоследствии, да, она решилась, но был такой немного затяжной период с некоторыми студентами, вот, так как оценки по экзаменам им не поставили.
Рассказывает студент Максим, який вучится у ЕГУ на журналиста. Итальянский страйк выкладчика у летней сорвал сессию на специальности международное право, делится студентка Мария.
Как раз во время нашей сессии преподаватели хотели провести так называемую итальянскую революцию. Они не закрывали сессию, не выставляли оценки и так далее и тому подобное. Но нам повезло, и мы этого избежали.
Незразумело, покуль кто будет вести занятки в наступном годе. Мария чекает тротину новых выкладчиков.
Насколько я знаю, администрация университета объявила конкурс для преподавателей на следующий год. Так что я предполагаю, что в следующем году у нас будет процентов так, ну, 30 точно нового преподавательского состава.
Теперь администрация ЕГУ взяла на працу 17 выкладчиков. 15 из них уже працевали в университете. Напереди конкурс еще на 40 вакансий, а в университете уже не выкладывают, как минимум, историк Павел Терашкович и журналист Татьяна Мельничук.
Меня никто не попередил про такую замену. Я про эту замену доведалась только от своих студентов и их батьков. И тогда я свернулась до керівника департамента медиа Альмиры Усмановой и отримала от ее такие письмовый отказ про то, что у ЕГУ идем перебудова, там перетрасают программы. И в связку с этим мой курс, який називався «Основи радіожурналістики», буде зараз називатися «Практична радіожурналістика».
Розказує Тетяна Мельничук. Тепер у студента у розкладі викладчиком практичної радіожурналістики позначається Джиліан Хокінг, а допомагає їй Ганна Шадрина, була намісниця редактора «Совєтської Білорусі». А у сенаті університету по сьогодні не ведуть викладчицький склад на наступний год, тлумачить викладчик Константин Ткачов.
Я не ведаю, каб до сенату доводився кончатковий навчальний план на наступний год, уже з позиціями і з прозвищами викладників. У нашому департаменті, наприклад, соціальних і політичних наук, окремо ось у нас був конкурс на 3 позиції, а на конт остатніх вогулі невідомо, чи будуть вони викладати наступному годі, чи їх не буде, чи їх кимсь змінять.
Сам конкурс серед викладчиків ЄГУ признали несправедливим представники литовської влади. Тепер адміністрація ЄГУ мусить дати відказ контролеру від литовських владів на початку червня. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Дякую, Артему. Вертаємося на территорию Беларуси. Тем часом половина выпускников школ Беларуси поступает в университет. Такие лишь огучил подчас пресс-конференции у Минску министр эдукации. Таким чином нарекать, что белорусы неадукованные, них не выпадает. Тем часом наши корреспонденты запытались у Минаков на минских улицах. У якой замежной краине вы бы хотели учиться и чему? Зараз доведаемся, ти подобается вам учиться у Беларуси. Передаю вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У якой замежной краине вы бы хотели учиться и чему?
100% в Англии. Ну, потому что мне нравится эта страна. Ну, в Лондоне точно. Очень хорошее образование.
Экономический факультет ПГУ. Потому что я хотел изучать русский язык. Я случайно из Японии. Конечно, мне очень трудно, но очень полезно и мне интересно.
Норвегия. Там красиво. Ну, там вообще социальная сфера, ну, более развитая, чем у нас.
Хотел бы отучиться как минимум в Англии, а как максимум в Австралии. Но явно не в Беларуси. Ну и не в России.
Австрию? Не знаю. Потому что Европа.
Без понятия. Я над этим не думала. Мне пока что нравится обучение мое здесь. Юридический колледж БГУ.
Ой, если вот всей шоблой поехать, то, наверное, либо Франция, либо Англия, что-то такое. А так у нас, потому что очень много знакомых, очень много каких-то воспоминаний, и поэтому вот отсюда одному особенно уезжать нет ни малейшего желания.
Меня устраивает наше белорусское образование, так как не собираюсь никуда уезжать и здесь.
Я даже не знаю, я поучусь в юридическом университете, я пока довольна. Но если, например, брать сферу перевода, то лучше, конечно, ехать в Бельгию. Там лучшие переводческие школы, там действительно можно совершенствоваться в этой сфере.
Только в Минске.
Мы патриоты, да.
Гэта былі вашыя словы.
Такім чынам, сярод вас аказалася шмат патрыотаў, што праўда, мне падаецца, часам у нас патрыатызм таксама ідзе ў звязку з няведаннем ангельскай мовы, таму што калі не ведаеш ангельскую, некім чынам выязджаць далей за ўласны падворак складана. Але скончу на прыемнай нотцы. Дзякуючы Еўрарадыё можаце выйграць запрашэнне на вялікі еўрапейскі пікнік. Гэта не адукацыя, але тым не менш можна таксама даведацца шмат цікавага пра Еўропу. Амбасады краін, якія далучыліся да ЕС 10 гадоў таму, ладзяць у Мінску вялікі закрыты пікнік з канцэртам. Вам трэба адказаць на нашы пытанні, і вы можаце стаць гостем гэтага свята, а пытанні ўжо зараз можете знайсці на eurorado.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Захараў можа ўзначаліць беларускую хакейную зборную замест Глена Хэнлана, які з'ехаў у Швейцарыю. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма, але чуткі пра вяртанне трэнера юнацтва ў галоўную каманду краіны ўсё часцей з'яўляюцца ў спартовых колах. Між тым, паводле пытання газеты «Прэсбол», большасць чытачоў спартовага выдання хацела б бачыць новым трэнерам замежнага спецыяліста. Толькі 15% бачаць у пазітыўным святле прызначэння айчыннага трэнера. Адбыліся змены ў трэнерскіх штабах некалькіх беларускіх хакейных клубаў. У трэнерскі штаб мінскага «Дынамо» ўвайшоў Эдуард Занкавец. Ён зойме месца Александра Макрыцкага. Галоўным трэнерам «Дынамо» Шынніка прызначаны Павел Перапехін. Раней ён узначальваў маладзёжную зборную Беларусі. Вядомы ў мінулым беларускі футбаліст Сергей Алейнікаў сышоў з пасады галоўнага трэнера літоўскага клуба «Дайнава». У 14 матчах чэмпіянату гэтай краіны каманда не набрала ніводнага ачка. Розніца забітых і прапушчаных мячоў склала мінус 74 галы. Такой ганьбы Алейнікаў не вытрымаў і падаў у адстаўку. Дзіўна, але пасля сыходу беларуса яго былая каманда адразу ж атрымала перамогу ў першынстве Літвы. У Беларусі ў наступным годзе пройдзе чэмпіянат свету па футзале. Адпаведнае пагадненне было падпісана напярэдадні ў Мінску ў гарадской ратушы. Матчы турніру адбудуцца не толькі ў сталіцы, але і ў Брэсце, а магчыма ў Барысаве і Маладзечне. Прадстаўнікоў міжнароднай федэрацыі задаволілі ўмовы для правядзення чэмпіянату, які можа прапанаваць наша краіна. Форвард мадрыдскага «Рэала» і партугальскай футбольнай зборнай Крыштіану Раналду абавязаны сваёй выніковай гульнёй не толькі таленту і ўпартай працы. Высвятляецца, што ён мае некаторыя прыроджаныя асаблівасці пабудовы нагі. Менавіта яны і даюць яму перавагу перад сапернікамі. Такі факт раскапалі біёграфы знакамітага футбаліста. Яны сцвярджаюць, што ў лодыжцы Раналду ёсць лішняя костка. Такое назіраецца толькі ў аднаго чалавека з 10 на планеце. Гэтая асаблівасць пабудовы нагі і дапамагае форварду рабіць яго знакамітую удары, лічаць біёграфы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Наперадзе ў праграме Еўразум нас чакае шоу-біз, выпуск музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Мінскі інды-гурт «Брыстоль» прэзентуе на Еўрарадыё дэбютны максі-сінгл «Цырульня свету». Ён складаецца з 4 беларускамоўных песень, дзве з якіх кавер-версіі. Адмыслова для EP лідар гурта Алег Вяль зрабіў пераклад песні «Video Games» амерыканкі Лана Дель Рей, ды песні «Out of Time» свайго былога, праекту «Happy Salon», якому і прысвячаецца сінгл.
У сваёй рабоце творчаскай чаго-то хацеў снова. Я падумаў, ну музыку я вряд ли смагу змяніць, как бы музыка во мне. Инструменты как бы одни и те же, а вот языком можно обыграть это дело. Я думаю, как бы получилось немножко. Я, в принципе, доволен, как звучит на белорусском языке вот эти композиции.
Праца над усімі трэкамі EP вялася яшчэ калі гурт «Happy Salon» не сышоў у бестэрміновы творчы адпачынак. Адсюль і назва максі-сінгла «Цырульня свету», то бок пераклад з ангельскай мовы назвы гурта. Гэтым рэлізам музыкі жадаюць абазначыць заканчэнне аднаго і нараджэнне іншага этапу ў музыцы. Паслухаць навінку можна на нашым сайце Еўрарадыё.фм у рубрыцы музычных навін. Гурт «Крама» амаль скончыў запіс свайго новага сёмага альбома, які мае пакуль яшчэ працоўную назву «Белая вада» і збіраецца прэзентаваць яго на сёлетнім фестывалі «Басовішча». Пра гэта «Еўрарадыё» распавіў гітарыст гурта Сергей Труханович.
Мы уже садимся за запись двух последних композиций, и если у нас все удачно сложится с записью и с сведением и мастерингом в Москве, то есть по времени, то мы тогда как бы будем презентовать новый альбом на «Басовище». Не просто там, что играли и все. Если диски будут на руках, то тогда будет презентация полностью слова.
Сёлета фестываль музыкі «Маладой Беларусі Басовішча 2014 пройдзе 18-19 ліпеня на традыцыйным месцы каля польскае мястэчка Гарадок. Прыкладна за тыдзень да фестывалю у мінскім клубе ТНТ музыкі «Крама» прэзентуюць новы кліп на песню «Дзяўчынка». Анна Калві рыхтуе міні-альбом кавераў, у які ўвойдуць два дуэты з Дэвідам Бірнам. Відэа на адзін з іх, драматычную баладу «Strange Weather», ўжо з'явілася ў сеціве. Арыгінал песні «Strange Weather» належыць нью-йоркскай выканаўцы Кэрэн Энн. Увогуле ж у новым EP будзе вялікі набор кавераў. Тут ёсць, напрыклад, варыянт ранняга хіта электроннага гурта «Suicide», «Ghost Rider», трека Дэвіда Боуі «Lady Greening Soul» і іншыя сюрпризы. Реліз EP «Strange Weather» намечаны на 14 ліпеня. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую Ілю Маліноўскаму. Пра басы ён вам нагадаў, а напрыканцы праграмы «Еўразум» спіс самых гарачых летніх беларускіх фэстаў для аматараў самых розных музычных плыняў прадстаўлю непасрэдна я у маёй любімай рубрыцы.
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай. Другі міжнародны фестываль «The Beatles Шаблі» адбудзецца 31 траўня і будзе традыцыйна прымеркаваны да міжнароднага дня абароны дзяцей. У якасці хэдлайнераў на «The Beatles Шаблі» выступіць ужо знаёмы беларускай публіцы гурт «The Best Beat» Сербіі. Беларусь на фестывалі будуць прадстаўляць гурты «Double C», «Bulba Fusion», «Real Jazz Band» і іншыя. Кожны ўдзельнік фестывалю прадставіць публіцы сваё бачанне музыкі легендарных «The Beatles». Кошт квіткоў ад 130 тысячаў. Гродна 14 чэрвеня запрашае вас на фестываль «Рэха». Можна будзе пачуць гурт «Портмане», а таксама гарадзенскі «Демантаж характера», мінскую «Точка.К», «Алёша», «Юмія Чэнс» і іншых. Усе ў лес зазываюць арганізатары кошт квітка ад 80 тысячаў. Гурт «Акута» дасць вялікі сольны канцэрт у клубі ТНТ 15 чэрвеня. Пачатка 20.00. Купальскае кола 27 чэрвеня ў клубе «Рэпаблік». Выступяць «Зніч», «Літвінтроль», «Пава», «Омут». Таксама будуць і госці з Украіны ды Польшчы, а фэст будзе доўжыцца амаль 9 гадзінаў. Першыя 100 чалавек могуць атрымаць квіток за 150 тысячаў. Фестываль новага этна «Вольнае паветра», упершыню які адбыўся ў 2006 годзе, у гэтым годзе будзе праводзіцца ў сём раз 5 ліпеня ў суботу на хутары Шаблі ў Валожанскім раёне Мінскай вобласці. Збяруцца госці з розных краін, каб пад адкрытым небам зноў акунуцца ў свет музычнай этнікі і духу культавага мерапрыемства. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorado.fm у афішы. Пачуемся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся і запрашаю на eurorado.fm.
Еўразум.